بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، di antara bimbingan Islam yang begitu mulia, yang begitu agung, bimbingan yang membawa kemaslahatan individu, individu pelakunya, juga kemaslahatan untuk masyarakat luas, ialah bimbingan untuk menikah, berumah tangga, memiliki pasangan hidup. Dalam pernikahan, barakallahu fikum, terdapat maqasid azimah, tujuan-tujuan yang sangat agung, yang sangat mulia. Itu maslahat bagi sang pelaku pernikahan dan untuk masyarakatnya. Ikhwanabitina azakumullah, dalam bab nikah, bab rumah tangga, Islam mengharuskan dan mewajibkan kaum muslimin dalam rumah tangga menggapai target berumah tangga, yaitu mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Di Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah jalla wa ala menciptakan untuk kalian dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan azwaj, pasangan-pasangan istri-istri, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasakan ketenteraman, kecenderungan kepadanya. Dan Allah jalla wa ala menjadikan di antara kalian rasa mawaddah dan rahmah, litaskunu ilaiha sakinah. Mawaddah warahmah. Ayat ini isinya berita. Menjelaskan tentang qudratullah tabaraka wa ta'ala. Ayatun min ayatillah. Yaitu Allah Jalla wa'ala menciptakan untuk kita pasangan hidup. Allah menciptakan untuk kita istri. Dari jenis kita sendiri, bangsa manusia. Mohon maaf, bukan bangsa hewan. Bukan bangsa jin. Tetapi dari bangsa kamu sendiri, jenisnya kamu sendiri. Kemudian Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang target berumah tangga dengan pasangan. Target engkau memiliki pasangan. Yaitu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Samara. Ini lafadznya berita, namun isinya adalah hasungan, anjuran, perintah kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin dalam berumah tangga. Rumah tangganya harus sakinah, mawaddah, warahmah. Ini untuk kemaslahatan masing-masing mereka yang berumah tangga, juga untuk kemaslahatan masyarakat mereka secara luas. As-sakinah dalam ayat di atas dimaknakan dengan ulfah, kesatuan hati. Dimaknakan dengan muyulah, kecondongan kepada pasangan. Yang dari sana akan muncul ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenteraman hati, kedamaian jiwa. Sakinah. Al-mawaddah. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Al-mawaddah dimaknakan dengan mahabbah, cinta. Rasa cinta di antara pasutri. Yang kedua dimaknakan dengan hubungan intim. Sebagaimana layaknya pasutri. Hubungan itu melambangkan cinta mereka, menumbuhkan cinta di antara mereka, melanggengkan cinta di antara mereka. Rahmah ditafsirkan dengan ra'fah, belas kasih. Syafaqah, perhatian karena sayang. Dimanakan dengan kasih sayang. Dan juga dimanakan dengan buah hati, anak. Seorang wanita dinikahi dikarenakan rasa cinta atau rasa belas kasih atau karena kasih sayang atau dikarenakan untuk memiliki buah hati, dicintai dikarenakan adanya ulfah bainahuma, kecocokan hati di antara mereka, kecondongan hati di antara mereka berdua. Wahagadah. Ini target rumah tangga Islam. Perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada segenap kaum muslimin dalam berumah tangga harus terwujud yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwan fillah azakumullah. Samara itu tidak mungkin terwujud dengan semata-mata wacana. Tidak mungkin terwujud dengan semata-mata kemauan, keinginan, tanpa bukti. Bukan semata-mata sebuah komitmen tanpa bukti. Tetapi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu ada pembuktian. Langsung real, berkaitan langsung dengan pelaku-pelaku rumah tangga, terkait langsung dengan rumah tangga mereka dalam kesehariannya, semua dengan bimbingan Islam. Maka ikhwan fillah azakumullah, selaku seorang muslim, terutama muslim yang sudah berkeluarga atau dia muslim yang akan nanti berkeluarga, kita harus mengkaji, mempelajari bagaimana cara mewujudkan samara ini langsung di alam nyata, mewujudkan samara dalam rumah tangga secara real, bukan angan-angan samara, bukan slogan-slogan samara. Samara bukan samawa ya. Samara, sa sakinah, ma mawadah, ra rahmah. Kita harus mengkaji bimbingan Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang samara tadi. Mewujudkannya secara nyata, secara real dalam rumah tangga kita sehari-hari. Sekali lagi, bukan wacana, bukan fata morgana, bukan slogan, bukan pengakuan, bukan semata-mata teriakan atau semata-mata kemauan atau semata-mata komitmen tanpa bukti. Real. Dan itu ikhwan fillah jazakumullah, sangat banyak ketentuan-ketentuan syariat untuk mewujudkan samara dalam rumah tangga. Ini kembali kepada masing-masing pelaku, Pak Sutri. Sebelumnya berkaitan langsung dengan wali-wali wanita dan mempelai laki-lakinya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan masalah ini, barakallahu fikum. Bagaimana upaya, usaha, cara mewujudkan rumah tangga yang samara, bukan semata-mata slogan dan fatamorgana. Yang pertama, sebelum terjadinya pernikahan, dari kalangan auliyaul mar'ah, wali-wali sang wanita, entah wali untuk putrinya, atau wali untuk saudarinya, atau wali untuk bibi-bibinya, atau wali untuk neneknya, namanya auliyaul mar'ah. Bagi mereka, barakallahu fikum, dituntut untuk memilah dan memilih untuk wanita-wanita yang dia bakal sebagai walinya, jodoh-jodoh mereka, calon pendamping mereka yang sesuai dengan bimbingan syariat. Syariat. Bukan dengan sesuai dengan selera pribadi atau selera keluarga besar atau selera suku, seleranya kabilah. Tidak. Harus dia pilihkan untuk putra, untuk putri-putrinya dan perempuan-perempuan yang dia sebagai walinya, pendamping-pendamping yang sesuai dengan bimbingan syariah. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda, mengajak bicara semua wali-wali wanita. Beliau mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad." Demikian ya Tirmidzi dari Abu Hatim Al-Muzani. Semoga Allah meridainya. Yang artinya bila datang kepada kalian sosok laki-laki yang kamu ridai agamanya dan akhlaknya, fa'ankihuhu, nikahkan dia dengan putrimu atau dengan wanita yang kau sebagai wali mereka, dengan saudarimu, dengan bibimu. Illa taf'alu, kalau kamu enggak melakukan hal itu, takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasad, dan kerusakan di muka bumi ini. Disebutkan inda Tirmidzi wa Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dengan lafaz, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid. Bila datang kepada kalian seseorang yang meminang, apabila meminang kepada kalian sosok orang yang kamu ridai agama dan akhlaknya, fazawijuh, maka nikahkan dia. Entah dia meminang putrimu, meminang saudarimu, meminang bibimu, amehmu, kholehmu, atau mungkin meminang jidahmu. Yang datang ini sosok laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, fazawijuh, nikahkan dia. Kalau kamu tidak mengerjakannya, akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata. Perhatikan baik-baik. Kriteria calon laki-laki dikaitkan dengan fitnah dan kerusakan. Dalam riwayat di atas, para wali-wali wanita dituntut untuk memilihkan bagi wanita yang dia sebagai walinya sosok laki-laki yang ada pada dia dua kriteria, dua sifat. Yang pertama, yang kamu ridai agamanya, agamanya baik, rajulun saleh, fima bainahu baina rabbih, laki-laki yang saleh, yang taat beragama, yang saleh hubungannya antara dia dengan Rabb-nya, akidahnya, prinsip agamanya, ubudiahnya, masya Allah. Dan yang kedua, yang kamu ridai akhlaknya, salihun fima bainahu wa bainan nas, laki-laki yang saleh dalam berinteraksi antara dia dengan orang lain, bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya, bagus interaksi dengan sesama. Dua ini. Mafhum hadis ini, kalau kamu menikahkan putrimu, saudarimu, atau perempuan yang kau sebagai walinya dengan laki-laki yang semacam ini sifatnya, maka itu semakin meredam fitnah, meredam kerusakan yang merata, yang ada kemaslahatan, yang ada kemanfaatan. Wa minha, dan di antara kemanfaatannya adalah sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Tetapi kalau kamu memilih yang lain, engkau menikahkan anak putrimu, saudari kamu, dan engkau punya kriteria lain selain dua ini, kamu tidak mengindahkan agamanya, kamu tidak mengindahkan akhlaknya, yang kamu cari hanya hartanya atau rupanya atau tahtanya, maka Rasul mengatakan yang terjadi adalah fitnah di muka bumi, yang terjadi kerusakan yang merata di muka bumi. Kalau semata-mata rupa, harta dan tahta, tidak memandang agama dan akhlaknya, sehingga pemilihan calon ini berkaitan langsung dengan kemaslahatan yang mereka dapatkan nanti.
meredam semua fitnah, meredam semua kerusakan-kerusakan rumah tangga mereka dan masyarakat.
Begitu pula kaum laki-laki yang hendak berkeluarga juga diminta untuk memilah dan memilih calon wanitanya. Jangan asal comot. Jangan asal ambil. Tapi harus perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rumah tangganya nanti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga ridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atul arba'in. Wanita itu biasanya dinikahi karena empat perkara. Lima liha hartanya, wali hasabiha keturunannya, status sosialnya, nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Ini kriteria umum orang menikahi wanita. Yang ini menikahi karena hartawan, hartawati. Yang ini menikahi dikarenakan rupawan, rupawati. Yang ini menikahi dikarenakan memang status masyarakatnya tinggi. Atau menikahi dikarenakan agamanya. Itu umumnya perempuan dinikahi. Mungkin juga dengan alasan yang lain, tapi jarang. Umumnya dikarenakan empat ini. Dari empat-empatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan syariat dan dikaitkan dengan kebinasaan. Belum mengatakan di akhir hadis, "Fadhfar bi dzatiddin tarifat yadak." Maka fadhfar, pilihlah, carilah sebagai sebuah keuntungan wanita yang punya agama, yang taat beragama, yang salihah. Kalau tidak, taribat yadak, engkau akan merugi. Salah pilih calon hidup, merugi. Bukan sakinah mawaddah warahmah yang dia capai ketika salah memilih pasangan hidup. Mafhumnya barakallahu fikum, ketika dia melaksanakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kriteria pasangan hidup, betul-betul yang dia cari zatul din, yang punya agama, yang bagus agamanya, artinya barakallahu fikum, dia akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan, tidak akan merugi, tidak akan menderita, tidak akan sengsara. Jadi katakan dengan zufur, fadhfar, dicari, dipilih, dipilah, dapat yang istimewa, itu zufur. Artinya ketika seseorang laki-laki mencari pendamping hidup yang salihah, yang ahli ibadah, salihah antara dia dengan Rabb-nya, salihah dalam berinteraksi dengan sesama, artinya dia tidak akan merugi, tidak bakal binasa. Mafhumnya akan mendapatkan yang namanya falahun, keberuntungan, kebahagiaan dan juga kesuksesan. Dikarenakan dia bersanding dengan al-mar'atu salihah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain menjelaskan tentang perempuan yang salihah ini. Datang dari sahabat Sa'ad bin Waqqas semoga Allah meridainya,
Ibn Hibban dan sahihkan dari Syekh Al-Albani al-Bunya sahiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, arba'un min as-sa'adah. Ada empat perkara termasuk kebahagiaan. Kalau kamu punya empat perkara ini, engkau orang bahagia. Empat merupakan kebahagiaan. Yang pertama al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Yang kedua wal-maskanul wasi, tempat tinggal yang luas. Yang ketiga wal-jaru salih, tetangga yang salih. Dan yang keempat wal-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Rumahnya besar, luas. Senang apa enggak senang? Senang. Dibandingkan yang sempit. Kendaraannya nyaman, mewah. Senang apa enggak senang? Senang. Dibandingkan kendaraan jadul. Apalagi ditambah dengan tetangganya soleh. Di lingkungannya kaum solehin. Ini bahagia batin. Apalagi yang di sampingnya, pendamping hidupnya, teman hidupnya, imra'atun salihah. Salihah. Maka bahagialah dari batin. Sa'adah. Termasuk as-sa'adah, terutama terkait dengan rumah tangga, ialah sama rata ji. Sakinah, mawadah, warahmah. Barakallahu fikum. Di samping samara akan terhindarkan dari kerugian, dihindarkan dari kebinasaan, penderitaan, kesengsaraan, dikarenakan mencari selain yang salihah. Dari sini kepada mitin azakumullah. Poin pertama, kunci pertama untuk mewujudkan rumah tangga samara itu dimulai sebelum akdun nikah. Auliyaul mar'ah, wali-wali wanita harus memilihkan untuk putrinya rajulun saleh. Yang laki-laki, calon laki-lakinya mencari sosok yang salehah. Laki-laki yang soleh meredam fitnah besar, kerusakan merata. Imra'atun salihah meredam kebinasaan, kerugian. Masing-masing membawa kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan, kemaslahatan. Di antaranya adalah samara tadi. Ketika dua insan soleh dan soleha disatukan dalam ikatan janji yang suci, gitu bahasanya, dan ikatan yang suci akdun nikah, pernikahan, akad pernikahan yang islami, yang syar'i, menyatukan dua hati, dua insan yang sama-sama soleh, maka diharapkan insyaallah ta'ala akan terbina, akan terwujud sebuah rumah tangga yang samara. Al-mu'ashar zawj bil ma'ruf akan tercapai. Barakallahu fikum. Ini kuncinya. Jadi kepingin rumah tangga samara, solehkan dulu diri kamu. Jadilah imra'ah yang soleh. Cari pasangan yang soleh, yang soleh. Akan terwujud. Ini merupakan janji dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan terwujud samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bukan semata-mata itu, akan terhindarkan dari mara bahaya, kerugian, kerusakan, dan fitnah di muka bumi. Barakallahu fiik. Dan ini hanya diwujudkan oleh rumah tangga Islam. Dan yang lebih diharapkan lagi, rumah tangganya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Mereka diharapkan siap menjadi sosok yang saleh, yang saleh. Membina rumah tangga dengan yang saleh. Hadza awalan. Ini langsung berkaitan dengan pasutrinya. Kalau mau tambahkan lagi, bisa. Ketika laki-lakinya saleh dan ketika perempuannya salihah, maka insya Allah ta'ala akan melahirkan dzurriyyatun salihah. Allah Jalla wa'ala yang menjaga mereka, yang menjaga harta benda mereka, yang menjaga duniawiyah mereka, yang membesarkan mereka. Fi hifzillah, dalam penjagaan Allah Jalla wa'ala, diasbabkan, dikarenakan barakallahu fikum, kesolehan orang tuanya. Itu sebuah kemaslahatan yang lebih besar lagi. Samaranya lebih lengkap lagi. Ketika dalam rumah tangga itu hadir sosok buah hati, terlahir dari kedua orang tua yang soleh. Diharapkan anaknya pun juga demikian. Dikatakan oleh para ulama, taqwal aba tahfadul abna. Ketakwaan bapak, ketakwaan orang tua akan menjaga anak. Allah yang menjaga mereka fi hifdzillah, dengan kesolehan orang tuanya. Lengkap kebahagiaan. Ketika ada anak lahir tengah-tengah mereka, anak laki-laki, anak wanita, anak putri, semakin lengkap kebahagiaan. Dikarenakan lahir dari orang tua yang saleh, diharapkan mereka juga dzurriyyah salihah. Lebih lengkap lagi kebahagiaannya. Bukan semata-mata punya anak, tapi punya anak yang soleh, yang berbakti, yang membahagiakan orang tuanya, yang menyenangkan orang tuanya. Semakin lengkap samaranya. Barakallahu'alaikum. Ini yang pertama. Sekali lagi, solehkan dirimu. Kalau belum soleh, dan segera soleh. Perbaiki diri kita masing-masing dengan ilmu syar'i, dengan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah, dengan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Laksanakan perintah, jauhi larangan, hiasi dengan akhlakul karimah. Kesolehan kita barokah untuk kita dan anak-anak kita nanti. Barakallahu fikum. Anda mendambakan rumah tangga anak-anak kamu nanti rumah tangga samara. Solehkan anak kamu. Tarbiyah mereka dengan tarbiyah diniyah sahihah. Didik mereka dengan pendidikan agama yang benar, yang baik. Targetnya menjadi anak yang saleh, yang salihah. Barakallahu fikum. Ketika mereka beranjak dewasa, usia-usia pernikahan, dalam keadaan mereka juga saleh, anak yang salehah, kamu carikan untuk mereka pasangan yang salehah. Itu luar biasa. Mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan mereka. Barakallahu fikum. Akan mendapatkan yang namanya samara. Barakallahu fikum. Wahakadha berantai. Cucumu, segala macamnya, solehkan diri kita masing-masing. Ya, sebelum menikah, perbaiki dulu diri Anda, solehkan diri Anda. Barakallahu fikum. Yang sudah menikah dan belum soleh, solehkan diri Anda. Ini langkah awal untuk mewujudkan rumah tangga yang samara. Ikhwanul Muslimin azakumullah, laki-laki itu kalau soleh, nyonyanya akan berbahagia lahir batin. Kalau laki-laki soleh ini, Allah kasih harta yang melimpah. Itu harta yang terbaik.
Ni'mal malu saleh lirajul saleh. Sebaik-baik harta yang saleh untuk laki-laki yang saleh.
Tidak usah khawatir, anakmu akan dikasih yang terbaik oleh yang saleh tadi.
Dia akan syukur nikmat, penuh syukur nikmat, dan dia akan memberikan nafkah kepada keluarganya dengan nafkah yang terbaik, menafkahi anak-anak dengan nafkah yang terbaik.
Ketika dia orang yang soleh dan diuji dengan kesempitan hidup, kekurangan rezeki, sedikit pun dia tidak akan menyia-nyiakan istrinya, tidak akan menghinakan istrinya. Dia akan berjuang sekuat tenaga untuk itu.
Ah, putri kamu tidak akan dihinakan oleh dia, dikarenakan kesolehannya.
Barakallahu fikum. Wahakadha, perempuan yang salihah, dia akan betul-betul memberikan yang terbaik untuk suaminya yang soleh tadi. Khidmatnya baik lahir batin, ketaatannya baik lahir batin, semuanya baik lahir batin karena kesolehannya.
Pasti akan mendapatkan yang namanya samara dalam rumah tangganya, sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya. Dikunci.
Yes, ya. Saya tambah sedikit lagi. Ketika laki-lakinya soleh, ketika perempuannya solehah, dan Allah Jalla wa'ala menguji mereka dengan sebuah problematika, akan mudah diselesaikan. Akan mudah. Kenapa? Karena kesolehannya mereka.
Yang namanya hidup ada masyakil, yang namanya rumah tangga ada masyakil. Tapi ketika dihadapi oleh orang yang solihin, yang solihat, ringan.
Mereka akan diberi taufik untuk melalui itu semuanya dengan baik. Akan tabah, akan sabar.
Hakala. Bahkan mungkin jarang terjadi yang namanya masyakil dalam rumah tangga karena kesolehan mereka.
Intinya adalah poin ini, poin pertama dan poin utama untuk menggapai dan mewujudkan rumah tangga yang samara. Solehkan diri masing-masing.
Yang kedua, sesuatu yang sering dibahas panjang oleh para ulama, para du'ati Allah, ketika berbicara masalah rumah tangga.
Apa itu? Yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.
Seseorang laki-laki sebagai suami, dia punya hak dan punya kewajiban. Seseorang wanita sebagai seorang istri juga punya hak dan punya kewajiban. Disebutkan hukukuz zaujain, hak-hak pasutri. Ini pembahasan yang paling panjang di kalangan para ulama, dikarenakan ini juga merupakan kunci samara.
Ketika sosok yang soleh tadi sebagai seorang suami, dia menunaikan hak-hak istrinya dengan sempurna, dengan batas kemampuannya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh amanah,
akan membawa samara.
Sebaliknya ketika sang wanita sebagai istri menunaikan hak-hak suaminya dengan sempurna, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan jujur, dengan amanah,
akan terwujud yang namanya samara.
Bahasa lainnya, ketika laki-laki sebagai suami tahu kewajiban dia, tahu tanggung jawab dia, dia tunaikan dengan baik, dia tunaikan dengan ikhlas, dia tunaikan dengan amanah, jujur,
akan muncul yang namanya samara. Juga sebaliknya.
ketika wanita tahu kewajiban dia dan dia tunaikan dengan sebaik mungkin, dengan seikhlas mungkin, dengan sejujur mungkin, akan terwujud yang namanya rumah tangga yang sama, itu pasti. Ini sudah soleh, yang ini solehah. Dikarenakan motivasi kesolehan dan ketakwaannya, dia menunaikan hak-hak istri dengan baik. Yang ini solehah, dengan ketakwaan dan kesolehannya, dia menunaikan hak-hak suami dengan baik. Jadi itu kunci rumah tangga yang dikatakan mu'asara zaujiyah bil ma'ruf, rumah tangga dengan cara ma'ruf, dan kunci sama rata. Ketika masing-masing tahu kewajibannya dan menunaikannya, barakallahu fikum. Tahu kewajiban dia dan menunaikan hak pasangannya. Tentu panjang pembahasannya, barakallahu fikum. Yang laki-laki punya tanggung jawab memberikan nafkah, dia bertanggung jawab penuh memberikan nafkah yang terbaik untuk anak istrinya dari harta yang halal. Nafkah yang terbaik. Sang suami punya kewajiban untuk riayah, menjaga, mengayomi, memperhatikan, mengamankan anggota keluarganya, namanya riayah. Dia akan betul-betul menunaikannya dengan sebaik mungkin, sangat perhatian dengan anak istrinya, dijaga betul mereka, keamanannya, ketenangannya, ketenteramannya, disayangi, dikasihi, diperhatikan, diayomi, riayah. Wahakata, sekian banyak kewajiban-kewajiban suami ditunaikan dengan baik. Juga sebaliknya, istri punya kewajiban mengkhidmat suami, dia khidmat suaminya dengan khidmat yang maksimal, lahir batin. Punya kewajiban mentaati suami, dia mentaati suaminya dia dengan ketaatan yang jujur dalam perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Demikian seterusnya. Dibahas panjang oleh para ulama terkait dengan hukukuz zaujain. Ini kunci kedua terwujudnya samara secara hakiki real dalam rumah tangga. Kalau yang poin pertama tadi pondasinya, pelakunya harus soleh dulu. Dalam rumah tangga dibuktikan dengan pembahasan panjang ini hukukuz zaujain. Masing-masing tahu kewajiban, masing-masing menunaikan hak pasangan dengan sebaik mungkin, akan terwujud yang namanya samara dalam rumah tangga, real, langsung dirasakan, dirasakan. Itu pasti dikarenakan bimbingan syar'i. Barakallahu fikum. Yang ini silakan merujuk kepada buku-buku para ulama yang bicara masalah ini. Barakallahu fikum. Poin yang ketiga, yang dengan itu akan terwujud, barakallahu fikum, rumah tangga yang samara. Poin yang ketiga berkaitan dengan masalah etika dalam berumah tangga, akhlakul karimah dalam berumah tangga. Sebagai laki-laki menjadi sosok suami yang sangat beretika, berakhlak, beradab kepada istrinya. Sebagai sosok wanita pun juga demikian, menjadi sosok istri yang berakhlak, yang beradab, yang beretika kepada suaminya. Masing-masing berjuang untuk menjadi sosok yang terbaik bagi pasangannya. Terbaik dalam semua hal yang syar'i, yang mubah, terutama yang terkait dengan rumah tangganya. Ini kunci ketiga, upaya ketiga untuk menggapai samara dalam rumah tangga. Real langsung. Karena akhlakiyah, adabiyah, interaksi harian sifatnya.
Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, inda Abi Dawud wa Ahmad,
dan dia sahih li ghairi.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Ini secara umum dengan semua orang. Yang paling bagus akhlaknya dengan semua orang dengan cara syar'i. Yang paling sempurna imannya. Al-Imam At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya, wa khiyarukum khiyarukum min sayyihim khuluqa. Dan yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik di antara kalian akhlaknya kepada istri dia. Dikatakan khiyarukum, mendapatkan predikat khairiyah yang terbaik dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum mukminin, itu menggambarkan orang yang paling tinggi martabatnya, menggambarkan amal yang dia kerjakan paling afdal pahalanya. Katakan khiyarukum,
yang terbaik di antara kamu, yang terbaik akhlaknya kepada istrinya.
Disebutkan dalam hadis yang lain dengan lafaz khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ialah yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah SAW, yang terbaik di antara kalian pada keluargaku.
Ini sabda Rasul dan contoh Rasul dalam berumah tangga.
Ini hadis At-Tirmidzi dari Aisyah semoga Allah meridainya, juga Ibn Majah dari Ibn Abbas semoga Allah meridainya. Sahih barakallahu fikum.
Ini poin yang ketiga. Untuk mewujudkan rumah tangga yang samara terkait dengan akhlakiyah, adabiyah, tata krama, budi pekerti dalam rumah tangga,
dan ini hanya bisa dilakukan oleh yang soleh-soleh tadi. Suaminya soleh, bentuk kesolehan dia, akhlaknya bagus, budi pekertinya luhur. Kepada siapa? Kepada semua orang, khususnya kepada istrinya. Dia akan berikan ucapan yang terbaik, dia akan berikan tingkah laku yang terbaik, tindak tanduk yang terbaik, perbuatan yang terbaik, interaksi yang terbaik, muamalah yang terbaik, akhlak yang terbaik untuk menggapai tingkatan tadi.
Ini hadis meskipun terkait dengan kaum laki-laki, tapi juga ditujukan kepada kaum wanita.
Mereka juga dituntut sebagai sosok wanita yang terbaik akhlaknya kepada suaminya dia.
Sekali lagi, tadi itu hanya bisa dilakukan oleh imra'atun shalihah.
Dibahas awal tadi. Ini istrinya shalihah. Bentuk kesolehannya, dia adalah sosok istri yang betul-betul bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya, bagus interaksinya, bagus muamalahnya, yang terbaik untuk suaminya. Dikasih ucapan yang terbaik, perilaku yang terbaik, tingkah laku yang terbaik, tindak tanduk yang terbaik, perbuatan yang terbaik dengan bimbingan syariat untuk suaminya.
Ya, kalau semuanya yang terbaik, ter the best, ya tentu yang dihasilkan juga rumah tangga yang ter the best.
Samaranya, tingkat samaranya ter the best.
Dia sudah soleh dari awalnya, dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kamu, yang terbaik kepada istrinya, kepada keluarganya. Ngasih nafkah yang terbaik. Ngasih pengawasan, penjagaan yang terbaik. Kasih sayang yang terbaik. Belas kasih yang terbaik. Perhatian yang terbaik. Dia dituntut sebagai qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan mana qawwam pemimpin yang terbaik. Pengayom yang terbaik. Hakim yang terbaik. Pemutus perkara rumah tangga yang terbaik. Yang mengatur urusan rumah tangga yang terbaik. Semua serba yang terbaik. Itu yang diminta Nabi kita Muhammad SAW. Khairukum khairukum li ahli. Dibalas oleh istrinya yang solehah tadi juga memberikan yang terbaik untuk suaminya. Khidmatnya terbaik. Ketaatannya terbaik. Ngurus di rumah, rumah tangganya yang terbaik. Semuanya yang terbaik. Ya sudah, hasilnya pun juga akan terbaik. Akan muncul di tengah-tengah mereka samara dan tingkat samaranya terbaik. Dan itu menunjukkan kesempurnaan iman barakallahu fiik. Kalau sudah memegang prinsip ini, tidak akan ada KDRT dalam kamus rumah tangganya. KDRT itu terjelek, berarti bukan terbaik. Ya. Sudah atau menerawang jauh, masya Allah. Gitu. Rumah tangga yang dibangun dengan prinsip seperti ini pasti akan menggapai puncak samaranya. Barakallahu. Sekali lagi, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang soleh. Makanya pondasi awalnya apa ini? Laki-lakinya soleh, perempuannya soleha. Yang mau menikah harus mensolehkan dirinya dulu sebagai calon mempelai pria soleh, calon mempelai wanita soleha. Wahagat. Terus terkait dengan hukum zaujain yang terbaik. Terus dalam perkara akhlakiyah, adabiyah dalam rumah tangga yang terbaik. Bayangannya kok ini surga ya akhi. Kayak mendapatkan bidadari surga di dunia ini. Dikarenakan serba yang terbaik. Ini poin-poin pentingnya. Semuanya itu dikerjakan dengan keikhlasan, dengan sepenuh hati, dengan kejujuran, dengan amanah yang diharapkan ridhonya Allah Jalla wa'ala semata. Dia beribadah kepada Allah dengan poin-poin tadi. Dikarenakan melaksanakan bimbingan syariat. Itu beribadah. Setelah itu, ikhwan fillah azakumullah, rumah tangganya dihidupkan dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang menggembirakan, tapi syar'i, dengan bimbingan syariat, bukan dengan perkara mungkar, bukan dengan perkara kemaksiatan. Dan itu banyak sekali contoh-contoh Nabi kita Muhammad SAW, contohnya beliau, sabdanya beliau, terkait dengan rumah tangga beliau dan yang beliau arahkan untuk rumah tangga umatnya. Barakallahu fikum, menciptakan suasana dan nuansa happy, nuansa harmonis, romantis dalam rumah tangga. Yang melakukannya rojurun soleh, istrinya soleha. Yang melakukannya laki-laki yang berakhlakul karimah, the best, khairukum. Yang ini juga perempuan yang berakhlakul karimah, the best. Barakallahu. Ini penting ini, tulisan bawah serta ini. Lalu mengerjakan hal-hal yang dicontohkan Rasulullah SAW untuk menciptakan rumah tangga yang romantis, yang harmonis dengan bimbingan syariat. Yo, tambah sama walaki.
Saya bawakan di antaranya ikhwan fillah azakumullah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini 15 tahun ke atas. Barakallahu fikum. Baik. Ada beberapa bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin menyempurnakan samara dalam rumah tangga. Strategi konsep utama di atas. Baik, barakallahu. Yang pertama, ini bimbingan-bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam menciptakan nuansa indah, nuansa harmonis, romantis dalam rumah tangga, menambah kesempurnaan samara. Yang pertama ialah al-mula'abah. Itu beliau sampaikan kepada sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya. Ketika sahabat Jabir bin Abdullah menikah, ditanya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Thayyib am bikr?" Engkau menikahi janda atau gadis? Dikatakan bahwa thayyib ya Rasulullah, janda ya Rasulullah. Maka belum mengatakan fahalla bikran tula'ibuha. Kenapa enggak yang bikr, yang gadis? Maka mula'aba dengan dia. Disebutkan dalam lafaz yang lain, fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa enggak dengan jariyah yang masih muda, yang bukan janda, dia mula'aba dengan kamu, kamu mula'aba dengan dia? Kata-kata tula'ibuha wa tula'ibuk. Mula'abah. Sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoinya menyampaikan alasan, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya aku memiliki beberapa saudari yang masih kecil-kecil sepeninggal ayahku mati. Aku khawatir dia ini, kalau aku menikah dengan gadis, dia akan masuk antara aku dan saudara-saudariku. Disebutkan dalam lafaz yang lain, aku menikahi janda supaya dia mengurusi adik-adikku, yang nyisir rambut mereka, yang mengurusi mereka. Menikahi janda untuk merawat adik-adiknya. Belum mengatakan fadzaka idzan. Bagus kalau begitu. Benar kalau begitu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, asabta. Benar kamu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, barakallahu lak. Semoga berkahi untuk kamu. Syahidnya pada kata-kata tula'ibuha wa tula'ibuk. Bimbingan mula'abah. Barakallahu fikum. Di antara mula'abah adalah muda'abah. Mumazahah. Muza'abah. Itu istilah hati yang terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Maknanya bersenda gurau, bercanda ria, ya, dengan pasangan hidupnya. Suami bercanda dengan istrinya, istri bercanda dengan suaminya, bercanda di antara mereka berdua. Itu membawa kebahagiaan. Dikatakan canda tadi itu untuk samara, mengembirakan pasangan hidupnya. Barakallahu fikum. Ya, romantis, ya kayak orang pacaran begitu. Cuman dalam rumah tangga, kalau di luar rumah tangga haram. Yang ini pacaran yang syar'i dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Jadi ada candanya. Jadi laki-laki itu yang romantis. Jangan yang kaku. Jadi istri juga begitu, yang romantis, jangan
dingin-dingin begitu. Nah, dengan cara mula'abah atau muda'abah atau muza'abah atau mumazahah. Nama-nama lain yang disebutkan dalam bimbingan syarak barakallahu fikum.
Dan ada juga mula'abah yang lebih mendalam daripada itu. Al-labib yafham bil isyarah.
Yang cerdas paham dengan isyarat. Tanpa dijabarkan gitu ya. Langsung iya gitu.
Masya Allah deh. Kalau yang satu itu ya lebih romantis lagi, lebih harmonis lagi, lebih samara lagi, lahir batin samaranya.
Barakallahu fikum. Dalam rumah tangga ada mula'abahnya, ada muda'abahnya, ada muza'abahnya, ada mumazahahnya. Senda gurau, canda ria, yang mubah, yang syar'i dengan pasangan hidup. Jadi gak garing dalam rumah tangga itu, jangan kayak apa malam yang sudah larut yang terdengar suara jangkrik aja, krik 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 gitu. Yang ini cool, yang itu juga cool, yang ini dingin itu juga dingin, kaku juga kaku. Wah, seluruh tangganya nggak nyaman itu. Nah, perlu dengan yang namanya sentuhan mula'abah.
Bimbingan yang lain adalah mudhahakah. Membuat pasangan hidupnya tersenyum. Sang suami berupaya sekuat tenaga selalu membuat istrinya tersenyum bahagia. Dengan cara-cara yang mubah dan syar'i. Sebaliknya, istri berjuang sekuat tenaga selalu membuat suaminya tersenyum bahagia.
Barakallahu.
Dengan cara-cara syar'i. Itu juga disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya dengan lafaz fahalla tazawwaja bikram tudahikuka wa tudahikuha wa tulaifuka wa tulaifuha. Kenapa kamu enggak mendekati seorang gadis? Engkau mudhahakah dengan dia, dia mudhahakah dengan kamu. Engkau mula'abah dengan dia, dia mula'abah dengan kamu. Ada mula'abah, ada mudhahakah.
Jangan dimaknakan lafziyahnya lo ya. Nanti malah jadi wagu.
Mudhahakah, saling ketawa ketiwi.
Malah kayak gitu nanti ya, Pak. Pengendemikan maknanya. Itu mana salah bahasa. Kan dari kata dhahika kan, tertawa. Mudhahaka itu dua orang yang tertawa deh, saling tertawa-tawa, jadi ketawa-ketawa sendiri gitu.
Nah, nanti malah kayak gini ya, Pak. Yang lima adalah sang suami berupaya untuk menjadikan sang istri dalam kesehariannya, dalam rumah tangganya tersenyum selalu, bahagia selalu. Juga sebaliknya.
Barakallahu fikum.
Itu akan menambah samara. Ketika antum dalam rumah tangga masuk rumah yang didapati adalah bimoli.
Tahu bimoli?
Belum itu pak ya?
Apa? Bimir, bibir moncong 5 senti.
Apa 5 mili. Masuk rumah. Segala macamnya. Tidak ada senyumnya. Tidak ada tertawanya. Yang ada mencucu terus begitu. Sumpek ya.
Siapa enggak?
Siapa enggak?
Enggak mau bilang enggak.
Tapi ketika di dalam rumah itu. Suami masuk rumah mendapati istrinya tersenyum, istri mendapati suaminya tersenyum, ketika mendapati pasangan hidupnya agak mulai tidak senyum, ada sesuatu. Jangan berjuang sekuat tenaga bagaimana caranya dia kembali tersenyum, kembali tersenyum dengan cara-cara syar'i.
Barakallahu fikum.
Namanya apa ini? Mudhahakah. Yang berikutnya lagi adalah al-musabaqah. Musabaqah itu makna asalnya lomba lari. Lalu dipakai untuk semua jenis perlombaan.
Dan itu disebutkan dalam hadis. Yang disebutkan dalam hadis itu lomba lari antar pasutri.
Ya bayi.
Lomba lari. Dan itu langsung yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan Aisyah, semoga Allah meridainya. Itu terjadi ketika Rasul berjihad di sabilillah dan Aisyah ikut. Ketika pulang dari jihad, Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk maju terlebih dahulu. Taqaddamu. Maju kalian. Maju. Tinggal beliau berdua dengan istrinya Aisyah. Beliau mengatakan, ta'alai usafiquki. Ayo, lomba lari sama saya.
Berdua saja.
Enggak ada orang lain. Gitu ya. Ta'alai usafiquki. Usafiquki. Diambil daripadanya musabaqah.
Ayo, musabaqah sama aku. Ayo, lomba lari sama aku.
Katanya Aisyah, waktu itu aku masih gak gemuk. Fasabaqani fasabaqtuh. Rasul pun lomba lari dengan aku dan aku menang melawan beliau. Siapa yang menang? Aisyah, lomba lari. Aku menang. Gitu. Itu happy, bahagia, romantis, harmonis. Ya benda? Ini bujangan. Ya benda?
Mesem-mesem terus.
Nah iya. Uang itu untuk menciptakan suasana yang renyah. Dengan bimbingan syariat. Dalam perkara yang mubah. Rasul yang mencontohkan. Makhluk yang terbaik. Dengan wanita yang terbaik di masa itu. Orang yang paling perlu cintai. Aisyah semoga Allah meridainya. Lomba lari. Tapi gak ada siapa-siapa. Hanya berdua saja.
Ya asik. Mas, tertawa ria begitu berdua begitu.
Ya, yes. Yang dulu pernah pacaran ya kayak pacaran zaman kamu dulu itu. Tapi enggak boleh pacaran ya. Yang ini dalam rumah tangga pacaran. Asik.
Sudah lupa, sudah lama peristiwa itu. Pada kesempatan yang berikutnya lagi, Rasul berangkat jihad lagi.
Aisyah ikut lagi ketika itu. Dan Aisyah sudah mulai gemuk, katanya Aisyah.
Ketika pulang dari jihad, dari peperangan, belum memerintahkan sahabat itu maju ke depan. Tak kedamu. Duluan.
Jauh. Tinggal berdua sama Aisyah.
Ta'ali usabikuki. Aisyah, ayo. Musabaqah lagi sama aku. Lomba lari sama aku sekarang.
Ya Rasulullah. Badanku udah kayak gini. Harus. Ya Allah. Fasabaqani. Fasabaqani. Maka Rasul pun lomba lari dengan aku dan dia menang melawan aku. Begitu menang beliau mengatakan, hadhihi bitilka sabqah. Ini untuk membalas yang dulu itu. Skornya satu-satu. Itu indah. Upaya untuk mewujudkan samara yang hakiki. Langsung dirasakan, langsung dinikmati, langsung dihayati secara real, bukan wacana. Langsung itu bahagia. Betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah yang sesungguhnya. Yang laki-laki soleh, yang perempuan solehah, yang laki-laki akhlaknya mulia, yang putri akhlaknya mulia, memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Ketika bercanda ria juga akan indah. Bercanda dengan akhlak yang mulia. Lomba lari dengan etika yang sangat tinggi. Ingat ya berdua saja. Yang ketentuannya khonafitina azakumullah harus berdua sama nyonya atau dengan anak-anak. Tidak boleh ada orang lain yang melihat dan menyaksikannya. Dan itu sifatnya berkala, tidak setiap hari. Ada kalanya, kadang-kadang beliau menciptakan hal-hal yang semacam ini barakallahu fikum. Apa bahasanya? Surprise, gitu ya. yang menyenangkan keluarganya.
Barakallahu fikum. Dan ketika enggak mungkin lomba lari, enggak ada lahan untuk itu, ya sudah, cari perlombaan-perlombaan yang lain yang mubah bersama dengan anggota keluarga. Yang penting menyenangkan, membuat mereka itu berbahagia dengan etika, dengan akhlak, dan dengan bimbingan syariat.
Barakallahu fikum.
Namanya apa ini?
Musa Pak.
Barakallahu fikum. Yang berikutnya yang terkait dengan antum berdua di sono ya. Yang itu enggak usah dibahas ya. Nah, itu juga termasuk menciptakan samara lebih intim dengan pasangannya masing-masing. Nek iku wis ngerti dhewe entuk berumah tangga wis saran dhewe. Barakallahu fikum. Intinya apa? Itu bimbingan syar'i gitu ya. Itu contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang membimbingkan. Pertanda rumah tangga Islam, rumah tangga sunnah, rumah tangga ahlu sunnah salafiyin itu samaranya tertinggi levelnya. Luar biasa indah, luar biasa menyenangkan, menenteramkan, membahagiakan. Penuh dengan cinta, dengan kasih sayang. Nuansanya nuansa yang romantis, yang harmonis, tapi mubah, syar'i. Bukan perkara yang haram. Disertai dengan kesolehan, dengan ketakwaan, dengan akhlak yang mulia. Pondasi rumah tangga yang sebelumnya. Tambah lagi, khonafitina azakumullah. Surprise-surprise romantis juga penting untuk diwujudkan dalam rumah tangga. Langsung real dalam rumah tangga. Kadang suami, kadang istri. Untuk mewujudkan samara yang hakiki, langsung dirasakan hakiki dalam rumah tangga keseharian. Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh yang cukup banyak terkait dengan bab ini. Surprise. Sehingga membuat, wah, menyenangkan. Wah, happy. Tidak monoton. Tidak tiap hari. Tapi berkala, saatan-saatan. Namanya surprise. Romantisme dalam rumah tangga. Di antara contohnya barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam hadis Indan Nasa'i dan dia sahih dari Aisyah semoga meridainya. Beliau memanggil istrinya dengan panggilan yang sangat indah. Panggilan yang sangat romantis. Ketika memanggil namanya dipanggil dengan panggilan yang begitu lembut. Dalam uslub Arabi, uslub tarhim, sifat tarhim namanya. Belum mengatakan kepada Aisyah, ya Aish. Tidak mengatakan, ya Aisyah tadi, ya Aish. Itu sifat tarhim. Menyebut nama orang, tapi dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Bukan dengan bahasa kasar, bukan dengan bahasa yang kaku. Itu kan beda intonasinya kan, beda sifatnya kan. Meskipun nyebut nama gitu. Namanya Aisyah. Kalau enggak tarhimnya kaku. Sah-sah sini sah. Aku ya. Beda dengan memanggil nama tapi lembut. Sah. Beda ya. Kok ngerti gitu nih, Bang? Waduh. Nah, emang real gitu. Dan itu dikerjakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Aish. Dalam riwayat Nasa'i yang tadi saya sebutkan, beliau memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira. Ketika orang-orang Habasyah masuk ke Masjid Nabawi pada waktu Id, mereka
bermain-main dengan tombak-tombaknya, dengan pedang-pedangnya. Itu semacam kayak kalau di Yaman namanya zawamil. Ini main tombak, main pedang sambil tari gini-gini, khasnya orang Habasyah ketika di Masjid Nabawi.
Maka Rasul mengatakan kepada istrinya, "Ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim?"
Humaira mau melihat mereka.
Humaira tasghir daripada Hamra. Hamra apa mana bahasanya? Merah. Ketika wanita dikatakan Hamra, menggambarkan cantik jelita. Kenapa dikatakan Humaira dengan tasghir? Karena Aisyah masih muda ketika itu. Gitu ya.
Jangan dipanggil merah.
Itu tekstual banget itu namanya. Enggak. Dipanggil cantik gitu.
Cantik, mau lihat?
Hakan itu namanya Humaira. Dengan panggilan sayang. Dan ini kata Al-Hafidz, satu-satunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan Humaira.
Berarti surprise gitu ya.
Bukan setiap hari begitu memanggilnya. Surprise gitu. Nah, tiba-tiba nyebut ayang gitu. Ayang apa yang?
Sebut saja ini.
Hah? Yang mana? Ayang. Ayang apa yang? Alumni gitu ya, panggilan sayang. Surprise.
Gitu. Kaget kan? Tersipu malu. Kan begitu. Tambah cantik.
Hakata. Itu contohnya. Contoh yang lain. Barakallahu fikum. Yang juga dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Ialah. Tidur di pangkuan istri.
Biasa. Istri. Tidur di pangkuan suami.
Ya. Katanya Aisyah semoga Allah meridainya, disebutkan dalam Bukhari Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa nahayib fa yaqra'ul Qur'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar bertelekan pada pangkuanku. Tidur rebahan bersandar pada pangkuanku, katanya Aisyah. Dan aku lagi haid ketika itu. Lalu beliau membaca Al-Quran. Ada romantisnya, ada ibadah. Itu beliau. Jadi terapkan dalam rumah tangganya atau langsung. Dia itu di rumah loh ya. Yang tahu hanya anak-anak atau mahram. Orang lain gak ada yang tahu.
Ketika tidak ada aurat yang terbuka.
Udah. Tidur di pangkuan istri, pangkuan suami. Dibelai rambutnya. Itu kan karena sayang. Sambil romantis, sambil memanfaatkan waktu untuk yang mubah atau membaca Al-Quran atau semisal itu. Contoh Rasul. Jangan kamu katakan dari barat. La. Contoh Rasul. Contoh yang lain, menyisir rambut. Sang istri menyisir rambutnya sang suami. Ketika suaminya rambutnya agak panjang, disisir sama istrinya. Sisir rambutnya. Atau sebaliknya. Suami sisir rambutnya istri.
Nek mau. Kadang mereka punya sisir sendiri. Dengan gaya sendiri gitu ya, Pak.
Kalau mau bagus. Disisiri sama suaminya. Rambutnya sisiri. Atau suami rambut sisir sama istrinya. Itu romantis. Dan itu dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu beliau lakukan ketika beliau posisinya i'tikaf di masjid. Bayangkan. Di saat-saat, di momen-momen fokus ibadah untuk mencari malam qadar di masjid. Masih sempat untuk itu. Jadi kamarnya Aisyah itu di bagian kiblat di masjid, misalkan itu atau itu gitu ya. Rasul badannya di masjid, kepalanya
dimasukkan di kamarnya Aisyah. Aisyah mencuci rambutnya dan menyisirnya.
Ya baik.
Di momen-momen fokus ibadah, di momen-momen 10 hari terakhir Ramadan, di saat-saat sedang fokus untuk mencari malam qadar, tidak menghalangi beliau untuk menciptakan suasana yang romantis dengan istrinya. Dan itu boleh.
Paham ya? Kepalanya saja yang dimasukkan dalam pintu kamar.
Di sisi sama Aisyah. Momen ibadah. Barakallahu fikum.
Masya Allah. Juga yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad
SAW adalah menyuapkan makanan ke mulutnya sang istri. Ngasih minum. Meminumkan air ke mulutnya sang istri. Suapin. Makan-makan bareng. Sama keluarga. Itu romantis. Ketika makan bareng. Nyuapin istri. Nyuapin suaminya. Suap-suapan. Saya gini karena ada tangan satunya lagi yang gitu. Suap-suapan. Itu contoh Rasul. Dan itu nafkah. Itu infak yang terbaik. Makanan yang kamu suapkan ke istri kamu itu nafkah yang terbaik.
Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Dari Sa'd bin Abi Waqqas, maqalam riwayatnya, kata beliau SAW, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdaghi biha wajha Allah illa wujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik.
Sesungguhnya engkau wahai Sa'd bin Abi Waqqas, tidaklah sekali-kali engkau menginfakkan sebuah nafkah kamu ikhlas dengan itu melainkan akan dikasih pahala atasnya hingga yang kamu masukkan di mulut istrimu.
Disebutkan dalam lafaz yang lain, hatta luqmata tarfa'uha ila fi imrati.
Hingga satu suapan yang kamu angkat ke mulut istri kamu. Itu nafkah yang terbaik kalau kamu ikhlas. Di samping itu juga ada nuansa romantisnya nyuapin makan. Itu berkala, surprise-surprise gitu, jangan diterapkan dulu pas akad nikah tok. Aku begitu nikah hal-hal sudah ketemu suap-suapan. Lama 10 tahun, 15 tahun.
Lempar-lempar sendok.
Allah besar. Ya enggak. Lanjutkan itu. Berkala, surprise. Hakada. Sehingga membentuk rumah tangga terus tumbuh. Sakinahnya, tumbuh mawadahnya. Tumbuh rahmatnya. Bunga-bunga kasih. Bunga-bunga cinta. Berkembang dalam rumah tangga. Terus demikian berkelanjutan. Nabi kita Muhammad SAW sudah berumur ketika itu. Saya katakan demikian. Jangan salah ada yang mengatakan saat itu untuk pengantin baru. Sing nom-nom saat. Setua ini sabuk tanah saat. Tidak, Rasul ketika itu sudah berumur. Ya kan? Beliau kan wafat usia 63 tahun. Dengan Aisyah kan? Bukan dari semenjak muda beliau menikah dengan Aisyah. Sudah berusia. Barakallahu fikum. Masih mengerjakan hal yang demikian. Supaya dipahami, ini bimbingan syariat. Ini adalah contoh beliau dalam rumah tangga sallallahu alaihi wasallam, dicontoh oleh umatnya, dicontoh oleh umat Islam. Barakallahu fiik. Contoh Rasul.
Ketika beliau menikah dengan Aisyah semoga Allah meridainya. Dipertemukan dengan Aisyah, dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan disuguhkan segelas susu. Disuruh minum oleh Aisyah. Diminumkan kepada Aisyah. Begitu Aisyah selesai minum, beliau mengambil gelasnya dan meletakkan bibirnya di tempat minumnya Aisyah.
di depan istrinya.
Itu untuk menggambarkan rasa cinta kepada istrinya, rasa sayang kepada istrinya, menciptakan suasana yang romantis di depan istrinya.
Dia minum loh, bekas minumnya bibirnya dia menempel di gelas tadi, diambil, bibirnya ditaruh di situ. Itu pertanda sangat romantis.
Karena di hadapan istrinya.
Jamnya udah habis. Ini belum pertanyaan lo ini. Ini belum pertanyaan lo lagi. Barakallahu fikum. Itu sekali lagi dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lebih romantis lagi barakallahu fikum. Aisyah semoga Allah meridainya.
Pada hadis yang saya bawakan di atas, ketika Rasul memanggil Aisyah dengan Humaira, apa kamu ingin melihat permainan orang Habasyah? Kata Aisyah, mau ya Rasulullah. Maka Rasul pun berdiri di pintu kamarnya Aisyah. Aisyah di belakangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya menutupi Aisyahnya. Di belakangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyaksikan permainannya orang Habasyah di masjid. Katanya Aisyah, maka saya letakkan daguku di pundaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku tempelkan pipiku di pipinya Rasulullah.
Paham ya?
Ini suami istri.
Hakata.
Nempel. Lama lihat hasbuki. Cukup ya Aisyah? Belum ya Rasulullah. Jangan terburu-buru.
Lama hasbuki, cukup ya Aisyah, belum, jangan buru-buru ya Rasulullah.
Gitu. Hasbuki cukup ya Rasulullah.
Katanya Aisyah, sungguh demi Allah bukan aku suka melihat permainannya orang Habasyah, tapi aku berbuat demikian supaya mereka semuanya tahu bagaimana posisiku di sisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang ketiga, romantisme tadi.
Hakata.
Barakallahu fikum.
Wis.
Barakallahu fikum. Dan ada yang lebih daripada itu semuanya keintiman pasutri. Barakallahu fikum. Intinya adalah fanabidina azakumullah. Khulasahnya, rumah tangga Islam, rumah tangga sunnah harus samara. Harus samara. Target rumah tangga adalah menggapai samara. Dan itu harus diwujudkan. Bukan semata-mata di alam khayal. Rumah tangga aku samara. Pas melek. Tukaran terus.
Tidak.
Real. Ada pondasi-pondasinya. Ada upaya-upaya untuk menghidupkan rumah tangga. Dengan suasana yang indah. Dan semua perkara yang mubah dan syar'i dengan contoh-contoh Nabi kita Muhammad SAW dan bimbingan-bimbingan sabda beliau SAW.
Maka seperti itu seharusnya rumah tangga muslimin, seperti itu seharusnya rumah tangga salafiyin, rumah tangga yang indah dengan konsep-konsep sunnah.
Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Diberi kemudahan dalam rumah tangga, menggapai sakinah mawaddah warahmah, mewujudkannya dalam rumah tangga masing-masing kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, pendamping hidup yang terbaik, yang saleh, yang salihah, dan memberikan anugerah pada mereka semua rumah tangga yang samara, rumah tangga bapak ibunya samara, rumah tangga anak-anaknya samara, rumah tangga cucu-cucunya juga samara, sehingga bahagia dunia akhirat dan semua dengan bimbingan Islam sunnah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.
Tak kasih waktu seberapa jam atau 20 menit.
Monggo. Ayo musuhnya kan.
Apakah boleh menyemir rambut yang belum beruban? Jawabannya menyelisih sunnah ya. Menyemir rambut itu untuk merubah uban. Kalau mengatakan tentang sabdanya, ghayyiru asyyab wa jannibu as-sawad. Rubahlah uban-uban kamu ini. Tapi tinggalkan, jauhi warna hitam. Jadi menyemir rambut dengan selain warna hitam itu khusus untuk yang rambutnya sudah beruban. Jadi bukan rambutnya hitam diwarna-warni, ada pink segala macam. Mahada itu tasabbul kufar. Meskipun itu untuk membahagiakan suami, lah. Bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara-cara melanggar syariat. Nah nanti kalau sudah tua, kitanya sudah tua, sudah berubah. Ini yang tua-tua ini berubah. Nyonya juga begitu, sudah banyak ubahnya. Disemir rambutnya supaya muda lagi.
Semir pak, ini.
Ada semir rambut namanya. Cari warna-warna selain hitam. Yang penting bukan hitam. Dan bukan warna-warna yang itu merupakan syiarnya kaum kufar. Jangan tersebut beli kufar. Terserah. Ini masih banyak hitamnya ya. Ya kalau putih semua disemir. Barakallahu fikum. Itu nanti akan lebih muda 10-15 tahun. Nampak lebih muda. Jenengan rata ge. Ya, rambut jenengan ini disemir. Ini juga disemir. Ada dijual di pasaran. Semir rambut. Ya, warnanya macam-macam tapi jangan warna hitam. Cari warna yang pas gitu. Nanti ada caranya. Semir sudah didiamkan, begitu udah kering, begitu dilepas berubah. Masyaallah, kelihatan. Ngaco pi. No mane iki. Umur ya padha 50 ke atas sudah kepala 6 begitu disemir lihat kaca wah masih 45. Haga Pak, nyonya juga begitu supaya nyonya itu lebih muda lagi. Nabi ya nambahkan isa sing karena mana dinomke dengan cara disemir rambutnya supaya enggak kelihatan putih-putihnya rambutnya maksudnya. Kata. Ya. Tolong para akhwat, para ummahat salafiyat bil khusus jangan bermain-main dengan masalah ini. Ya, jangan menyemir rambut kalian yang masih hitam. Semir rambut ketika sudah beruban. Merubah uban dengan semir selain warna hitam. Sempat nyampe ke telinga saya sebagian akhwat, ummahat yang belum beruban, mereka justru mewarnai rambutnya dengan berbagai macam warna. Adalah ya justru. Istirahat, persiapan duhur, habis duhur langsung dimulai lagi. Kita lihat pertanyaan yang belum terjawab insyaallah. Demikian aku filahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qanafatina azakumullah, kita lanjutkan sesi tanya jawab yang mungkin dijawab. Ada yang bertanya, kita menikah sebelum kenal taklim qadarullah dapat istri yang kurang soleha. Bagaimana solusinya Ustaz? Bisa terlanjur. Jawabannya adalah berjuanglah untuk mendakwai dia dengan baik supaya menjadi istri yang soleha. Barakallahu fikum.
didakwahi dengan hikmah, dengan bagus, didakwahi dengan akhlak yang mulia, dakwahi dia dengan cara tunaikan kewajiban kamu sebagai seorang suami, tunaikan hak-hak dia sebagai istri sebaik mungkin dengan harapan lembut hatinya, dan bisa diajak bersama-sama untuk mengkaji ilmu agama Allah, bersama-sama untuk memperbaiki diri, mensolehkan diri masing-masing. Barakallahu fikum. Apakah boleh berbohong di depan istri untuk kebaikan? Terkait dengan bab ini, riwayat yang menjelaskan tentang ini, kebolehan dusta dalam tiga perkara. Satu diantaranya perbincangan suami istri, diikhtilafkan hadisnya oleh para ulama. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, yang afdal tidak ada kebohongan. Jangan dusta, tapi gunakan yang namanya tauriyah atau ma'arif. Ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang mengandung dua makna. Yang itu maukan makna A, yang dia fahami makna B. Bukan dusta, tapi namanya tauriyah atau ma'arif. Barakallahu fikum. Lebih afdal lagi jujur apa adanya kepada istri. Adalah orang yang sangat dekat dengan kita, di samping kita, yang menemani kita. Barakallahu fikum. Bagaimana trik atau cara menjadikan istri tidak bimoli lagi? Assalamualaikum. Ya, dilihat apa penyebabnya kan gitu. Kenapa dia sampai bimoli? Ya, bimbing memocong 5 mili. Nah, gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ada sebabnya. Dipelajari, dilihat apa sebabnya. Selesaikan dengan sebabnya masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, kadang sebabnya diri kita sendiri. Dia lampiaskan dengan cara bimoli tadi, mencucu tadi itu. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Kadang dia ngasih isyarat, kadang dia ngomong apa adanya. Gitu. Ya sudah, kalau antum yang salah ya minta maaf kepada dia. Jangan pernah merasa gengsi untuk minta maaf kalau salah. Evaluasi, muhasabatun nafsi, perbaikan diri ke depan. Jangan lihat apa asbabnya. Barakallahu fikum. Larangan pakaian warna merah. Merah yang seperti apa? Apa seperti yang dipakai imam tadi? Kalau tadi namanya merah hati. Ya. Tadi imam berkata, itu merah hati. Hadis yang menjelaskan tentang larangan menggunakan baju warna merah, jumhur fuqaha memaknakannya dengan al-mu'asfar. Warna merah yakni yang mu'asfar, yang disebut dalam riwayat yang lain yang dilarang, yang tersebut dengan ahli kitab dan wanita. Difahami ya? Jadi dia ketemunya itu kuning orange, mu'asfar. Barakallahu fikum. Sebagian memaknakan larangannya adalah warna merah polos. Kalau merah yang bergaris, motif labas. Bedakan antara merah dengan yang selain itu. Kan macam-macam warna itu. Ada ahmar. Kalau yang tadi namanya damlugo. Ini namanya damlugozal. Ada lagi yang maron. Itu masing-masing. Dan juga adalah merah, ahmar. Barakallahu fikum. Pendapat jumhur ulama, barakallahu fikum, itu mu'assar. Allahu a'lam bissawab.
Apakah boleh ada hadiah dalam perlombaan dengan Pak Sutri? Enggak ada masalah. Ya, hadiah dari mereka sendiri. Enggak ada masalah. Yo. Lomba lari sama aku. Kalau kamu menang, kamu tak kasih ini. Ya enggak ada masalah. Barakallahu fiik. Itu bukan perlombaan-perlombaan yang di luar sana itu. Ini indarnya Pak Sutri gitu. Ya tambah senang dia dikasih hadiah. Ya, barakallahu fiik. Tapi hadiah mubah atau syar'i yang dia sukai. Masya Allah. Apakah salah bila seorang suami apabila setiap mendapatkan makanan selalu mendahulukan ibunya karena serumah, dikarenakan makannya satu bungkus. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik oleh Pak Sutri. Kalau laki-laki itu lebih mendahulukan orang tua, entah dia bujangan atau sudah berkeluarga. Untuk laki-laki, hak orang tua lebih besar. Untuk wanita, ketika masih bujangan, orang tua lebih besar. Tapi ketika sudah berumah tangga, maka hak suami itu lebih besar. Difahami ini? Artinya ditunaikan semuanya. Tapi ketika tidak memungkinkan sekaligus menunaikannya, maka dahulukan yang paling utama dan yang utama setelah itu. Ketika hanya ada makanan satu bungkus, kalau memungkinkan dibagi, dibagi. Pengertian dengan semua pihak. Tapi kalau tidak, dahulukan ibunya itu. Dan itu harus dipahami oleh seorang istri. Ya, pahami baik-baik. Suamimu dituntut untuk lebih mendahulukan hak orang tua. Orang tua baru kemudian anak istri. Argumentasinya adalah kisah tiga orang yang di zaman dahulu terperangkap di sebuah goa tertutup oleh batu besar. Dan masing-masing berdoa dengan membawakan amal baiknya. Di antaranya adalah laki-laki yang demikian keadaannya. Setiap sore dia akan pulang bawa susu untuk orang tuanya. Dan yang pertama kali dikasih orang tuanya. Suatu kali dia tertidur. Sampai kemalaman dia pulang, orang tua telah tertidur. Itu susu tidak dikasihkan kepada anaknya atau istrinya dalam kondisi mereka menangis kelaparan semua. Sampai dia mendahulukan orang tuanya. Begitu bangun, dikasihkan kepada orang tuanya, sisa kepada anak istrinya. Dan itu dikatakan sebagai amal yang soleh. Dengan itu Allah bukakan batu besar tadi dari mereka. Yang harus dipahami baik-baik. Suami harus paham terkait dengan bab ini, sehingga jangan kok istri anak. Ada orang tua yang harus perhatikan. Mereka lebih utama daripada yang lain. Istri juga harus paham terkait dengan bab ini. Laki-laki yang soleh akan berjuang sekuat tenaga memenuhi semuanya. Orang tua, iya. Istri, iya. Anak juga iya. Makanya cari yang soleh. Allahu a'lam bissawab. Ketika menikah, suami masih berkewajiban berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Bukan semata-mata masih mengedepankan bakti kepada orang tua. Untuk istri setelah menikah, bakti kepada ibu suami, mertua. Apakah melebihi baktinya kepada ibu sendiri? Ya, tidak. Dia lebih berbakti kepada ibu kandungnya dibandingkan dengan ibu mertuanya. Yang dibahas bukan ibu mertuanya, tapi suaminya. Paham ya? Istri ketika berumah tangga, maka hak suami lebih besar, lebih dikedepankan daripada orang tua. Suami dulu baru orang tua. Ibu mertua nomor sekian, itu namanya musyawarah. Tapi istri yang baik, suami yang baik, istri yang salihah, suami yang saleh akan memperhatikan semuanya. Dia akan baik sama orang tuanya, baik sama mertuanya. Makanya cari yang saleh. Istri suami yang soleh
akan betul-betul membantu, memberi kesempatan kepada istri berbakti kepada orang tuanya. Juga istri yang salihah akan membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu hanya orang soleh yang bisa demikian. Jadilah soleh. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah. Mantan Islam jamaah. Sebelum saya dulu sebelum hijrah. Hijrah ke mana? Sebelum mengenal bimbingan sunnah. Jadi imam masjid terdekat dari rumah dan juga takmirnya. Tapi setelah hijrah diboikot, juga termasuk tidak boleh jadi imam masjid. Tidak boleh ikut pengajian di mana tersebut. Sekarang jadi makmum, tapi mengalami perlakuan yang tidak membuat khusyuk sholat kami. Dan juga imamnya sekarang bacanya tidak tartil atau serampangan. Sehingga dengan alasan itu, kami banyak sholat wajib berjamaah di rumah. Loh kok di rumah? Cari masjid yang lain. Kan begitu. Kalau memungkinkan bagi antum untuk tetap di situ, makmum biasa, muamalah yang baik dengan mereka, dengan muamalah umum. Muamalah umum. Ya, bukan persahabatan karib. Bismillah, siapa tahu mereka bisa didakwai dengan cara yang tepat. Tapi kalau kondisinya sudah sangat tidak nyaman, jangan di rumah, cari masjid yang lain. Masjid tidak hanya punya, enggak hanya itu kan gitu ya. Masjid yang lain yang memungkinkan untuk berjamaah di sana, kan gitu. Kalau semuanya error semuanya, mendekatlah kepada pemukiman salafiyin barakallahu kan gitu. Pindah tempat. Supaya bisa nyaman ibadahnya. Nyata. Artinya bukan sebagai alasan untuk jamaah di rumah. Dikarenakan masih banyak masjid yang lain. Ngerti nggih? Kalau saya pribadi berharap dakwai mereka dengan akhlak yang antum, dengan muamalah antum, tunjukkan dengan penuh keikhlasan yang antum kaji bimbingan sunnah, mengajarkan perkara kebaikan, hal-hal yang baik, tidak memusuhi kaum muslimin yang dimusuhi perkara batilnya saja. Setelah di situ sabarlah, ketemu dengan mereka salam sebagaimana biasa, mereka masih muslimin, dijawab alhamdulillah tidak juga tidak ada masalah, sabar dengan gangguan-gangguan mereka, tunjukkan dengan akhlak yang mulia, namanya da'o bil hal. Semoga insyaallah ta'ala akan ada yang bisa menerima dakwah tadi. Barakallahu fikum. Kalau hatinya sudah kacau balau, sudah tidak mungkin khusus sama sekali, sudah tidak tenang, maka cari masjid yang lain. Bukan di rumah. Yang di rumah siapa? Yang wanita. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Gitu ya. Yang lain jawabannya wallahu a'lam bisawab. Ada yang saya tidak tahu banyak. Ada yang enggak mungkin disampaikan di sini sebagian kecil. Namun cekap pun bukan ini sudah tidak ada lagi sudah cukup karena saya tidak jawab maka cukup kalau tidak ada sudah cukup ya. Sudah kan, tidak ada lagi kan? Ya sudah kalau tidak ada lagi cekap, semoga manfaat, semoga manfaat. Kita jawab sekian saja. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.